რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გასამსვენებლობა ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ვიწყებთ მას ახალი ამბებით. სალომე ასათიანია პრაღის სტუდიაში, ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები მედიამ წაახალისა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს სამხედროებს ავღანეთში თავდასხმის მოგერიებისთვის. მიხელ სააკაშვილი საუბრობს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსების გეგმაზე. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედიამ უბიძგა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. მინეაპოლისში ათობით დემონსტრანტი ავტომაგისტრალისკენ დაიძრა და სულ მცირე ერთი საათით შეაჩერა სამანქანო მოძრაობა. ბალტიმორის ცენტრში 600-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ზოგმა მჯდომარე აქცია გამართა ქუჩაში და შეაფერხა მოძრაობა. პოლიციის ცნობით ორი პირი დააკავეს. დენვერში 3000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში. ერთი დღით ადრე 5 ადამიანი დააკავეს დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტში. სან-ფრანცისკოში 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოაწყო საპროტესტო აქცია, მათ დემონსტრაციულად დატოვეს სასწავლო პროცესი. კალიფორნიაში მიმდინარე აქციების ბევრი მონაწილე გამოდის შეერთებული შტატებისგან გამოყოფის ინიციატივით. ისინი ამბობენ, რომ შტატის ეკონომიკის მოცულობა და მოსახლეობის რაოდენობა უკვე აჭარბებს ბევრი დამოუკიდებელი ქვეყნისას. ტრამპმა ყოველივე ამას ტვიტერით უპასუხა, დაწერა ფრაზა: ეს ძალიან უსამართლოა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის. საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, შტაინმაიერმა მკაცრად დაგმო ქალაქ მაზარი შარიფში მოწყობილი თავდასხმა. სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა გერმანიის საკონსულოსთან წუხალმომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თვითმკვლელმა საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ თალიბანმა ექსტრემისტების განცხადებით. მათ შორის იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის უკვე გადამდგარი გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გეგმავს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსებას, რომელიც ამჟამინდელი მთავრობის ჩამოგდებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას ისახავს მიზნად. ამ ცნობას სააგენტო ფრანს პრესი აუცილებს. ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობიდან სააკაშვილი ორ შაბათს გადადგა გავრცელებული ცნობებით იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა და მისმა ახლო გარემოსვის წარმომადგენლებმა მას კორუფციასთან ბრძოლის საშუალება შეუზღუდეს. ჩვენ შევქმნით მასშტაბურ პოლიტიკურ ძალას ახალ პლატფორმას ახალი ძალებისთვის, რომლის მიზანი იქნება ამჟამინდელი პოლიტიკური ელიტის ჩამოშორება, განაცხადა კიევში სააკაშვილმა და ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ მოძრაობის მიზანი იქნება უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა. ამჟამად უკრაინაში მომავალი არჩევნები 2019 წელს არის დანიშნული. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ეჭმიტანილები 9 ნოემბერს ქალაქ სევასტოპოლში დააკავა რუსეთის უშიშროების სამსახურმა და მათ უწოდა ტერორისტული საბოტაჟის მომწყობი ჯგუფის წევრები, რომლებსაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო უწყება მართავს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ფსბ-ს ბრალდებები და მათ შეთითხნილი უწოდა. ანალოგიური დაპატიმრებები განხორციელდა აგვისტოშიც და იმ პროცესებსაც მოჰყვა დონბასში შეტაკებების გახშირება. მიმდინარე თვეში მოსკოვმა განაცხადა, რომ ჩაშალა რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინელი დივერსანტების შეჭრის მცდელობა და კიევს ყირიმში ტერორის დაგეგმვაში დასდო ბრალი. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი წარმოშობით კანადელი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის Facebook-ის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დაუკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი ეწერა ტექსში. კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. კოენი იყო არაერთი ცნობილი სიმღერის ავტორი, მათ შორის სიმღერისა ალილუია, რომელიც თავად ავტორმა 1984 წელს დაწერა და მას შემდეგ ის ასობით სხვა მუსიკოსმა შეასრულა.
ბრესოსენლებო, ეს ყო ახალი ამბების გამშვება, სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს მნიშვნელოვანესი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გაცნობა, მოკლე ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს პარასკევს. თავიდანვე დასავლეთ საქართველოდან, სამეგრელო აფხაზეთიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი იმის შესახებ, თუ როგორ ჩატარდა დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა.
მრავალჯერ დავაყენეთ მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი, ასევე ვისაუბრეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი სანამ გათავისუფლდება, იყოს იმ კონდიციებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, რათა ნორმალურად შეძლოს ყოფა დრანდის ეგრეთწოდებულ ციხეში.
დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა როგორ შეიძლება გადაწყდეს სიტი პარკის გარშემო არსებული პრობლემა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება მცენარე კანაბის მოყვანა არ მოყვანის თემას.
სისტემის თავარდული პასუხისმგებლობის არ დაყენებას არ ვითხოვთ ჩვენ. ანუ სისტემის თავარდული პასუხისმგებლობა დგება ნებისმიერ შემთხვევაში კანონმდებლობით. ლაპარაკია, რომ ეს პასუხისმგებლობა არასოდეს არ იყოს პირადი მოხმარების შემთხვევაში.
დღესო ძირასწავლებო შევეცდებით მეტი გითხრათ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა ავღანეთში, მაზარი შარიფში, სადაც ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ იერიშის მოგერიებაში. იერიში კი გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე განახორციელა თალიბანმა. მოგვიანებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ოჯახში ძალადობას საქართველოში. ჩვენი გადაცემის მიწურულისკენ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში.
დაბოლომო მეცო რომ არ აქვს კლავს უცხოში, ერთადერთ ცოდვას მიაჩნიეს, რომ დაარღვია გასროლით სანაპიროზე დღის წონასწორობა, ბუნების წონასწორობა.
ესეა ჩვენი თემები დღეს. უკროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ქართულმა მხარემ აფხაზურისგან კვლავ უშედეგოდ მოითხოვა მოქალაქე გიგა 82-ის მკვლელობაში ბრალდებულის გადაცემა. ამასთან, დღევანდელ შეხვედრაზე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისის დელეგაციას გასცეს საბოლოო პასუხი 2012 წელს გაუჩინარებული ერთ-ერთი მოქალაქის შესახებ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან ოდნავ უფრო მეტს შეიტყობთ.
ოკუპირებულ ქალაქ გალში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გამართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიდთან ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთა სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ. მისი განცხადებით, დღესაც აქტიურად განიხილავდნენ და ნომერ პირველ საკითხად დარჩა 19 მაის მომხდარი გიგა 82-ის მკვლელობა. ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს ამ თემაზე აქტიური საუბრები, რათა ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლი საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადმოსცენ. თუმცა ამ კუთხით განსაკუთრებულ ცვლილებებზე სუსის წარმომადგენელს დღეს არ უსაუბრია. მისივე თქმით, კვლავ გრძელდება მუშაობა მასალების გაცვლასთან დაკავშირებით. დღევანდელ შეხვედრაზე გაირკვა, რომ სასაწულო კი არ, რომლის ბედიც 2012 წლიდან იყო გაურკვეველი და ის პატიმრობაში იმყოფებოდა დრანდის იზოლატორში, გარდაცვლილია. კახაბერ ქემოკლიძის სიტყვობით, შეხვედრაზე მას განუმარტეს, რომ წულუკიამ წინა წლებში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და ის დაკრძალულია სოხუმში.
ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალების გარკვევა კიდევ მიმდინარეობს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბატონი ზაზდაწულუკია გარდაცვლილი იქნა ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში. ამ მხრივ მუშაობა გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის ცხედრის გადმოსვენება მოხდეს, რათა ოჯახმა მოახდინოს შესაბამისი წესით დაკრძალვა. მექანიზმი შემუშავებულია და კონსენსუსი მონაწილეებს შორის, მათ შორის დეფაქტო სოხუმის წარმომადგენლებს შორის, არის გაზიარებული და მოწონებული. ეს არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით.
განაცხადა კახა ბერქემოკლიძე. რადიო თავისუფლების კითხვაზე განიხილეს თუ არა დრანდის ციხეში მყოფი კიდევ ერთი პატიმრის, გიორგი ლუკავას საკითხი სუსის თანამშრომელმა აღნიშნა.
დღევანდელ შეხვედრაზე ამ საკითხს ჩვენ არ გვისაუბრია, მაგრამ ამ ფორმატში ბოლო სამი შეხვედრა ამ დღევანდელი შეხვედრის გამოკლებით, რაც გიორგი ლუკავაძე აქტიური დისკუსია მიმდინარეობდა, დეფაქტო სოხუმის წარმომადგენლებმა მოგვაწოდეს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც ზოგადად გიორგი ლუკავას საქმე შეეხება. ჩვენ მრავალჯერ დავაყენეთ მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი, ასევე ვისაუბრეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი სანამ გათავისუფლდება, იყოს იმ კონდიციებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, რათა ნორმალურად შეძლოს ყოფა დრანდის ეგრეთ წოდებულ ციხეში.
გიორგი ლუკავას დეფაქტო რესპუბლიკის სასამართლოს მიერ 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიშლილი პარტიზანულ დაჯგუფებად ტყის ძმებთან კავშირისა და ადამიანის მკვლელობის გამო. როგორც კახა ბერქემოკლიძე აღნიშნა, დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებას, მათ შორის მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვას. კახა ბერქემოკლიძის თქმით, ცენტრალური ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ დეფაქტო მთავრობა შეასრულებს დაპირებას და მოსწავლეებს არ შეესხუდებათ გადაადგილების უფლება. მომდევნო შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 24 იანვარს ჩაინიშნა. კითხვის პასუხად თუ რატომ არ დაიგეგმა შეხვედრა დეკემბრის თვეში, კახა ბერქემოკლიძე აღნიშნა, რომ დეკემბერში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდია დაგეგმილი და ერთადერთი მიზეზი მხოლოდ ეს არის. 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ გალის შეხვედრების ფორმატი მაისის თვეში აღდგა. მას შემდეგ დღეს რიგით მეექვსე შეხვედრა გაიმართა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
I'm leaving the table. I'm out of the game. In your picture frame, if I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. Blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no. That love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
Thank you. როგორცავშივე გითხარი ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე შეეხება თბილისის იქარსებულ პრობლემას ავტოსადგომებს. შესაძლებელია თუ არა კომპანია City Park-თან თბილისის მერიის მიერ დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტა. კომპანიისთვის საავტომობილო პარკინგის მონოპოლიის ჩამორთმევა და მერიის სატრანსპორტო სამსახურის დაქვემდებარებაში საგანგებო მუნიციპალური სერვისის შექმნა. თავად მოთხოვნები თბილისის მერიას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს ალექსანდრე ელისაშვილს და დავით ზურაბიშვილს ეკუთვნით. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ მოთხოვნებით თბილისის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მოსაზრებებს გამოხატავენ და იმედსაც გამოთქვამენ, რომ მათი ინიციატივას შესაბამისი გამოხმაურება და მხარდაჭერა მოხვება, როგორც საზოგადოების, ისე საკრებულოს სხვა წევრების მხრიდან. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებს გაგიმხელთ.
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით ზურაბიშვილისა და ალეკო ელისაშვილის მოთხოვნებს შორისაა ისიც, რომ ხელშეკრულების დარღვევის პირგასამტეხლოს თანხა 25 მილიონი ლარის ოდენობით დედაქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტში ჩაიდოს და პარკირება თბილისში 1 წლის განმავლობაში თბილისის მერიამ მართოს. დეპუტატებმა 10 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ კალკულაცია ეფუძნება დედაქალაქის მერიიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას იმის შესახებ, რა რაოდენობით თანხა ჩარიცხა თბილისის ბიუჯეტში კომპანია City პარკმა 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლის 18 ოქტომბრამდე პერიოდში.
აი ესეთი მონაცემები, რომ 2 წლის განმავლობაში City პარკმა ამოიღო 62 მილიონი ლარი. აქედან 18 მილიონი გადაურიცხა მერიას, 53 მილიონი, თითქმის 44 მილიონი წაიღო სახლში.
მერია უნდა გაწყვიტოს კონტრაქტი, ამის პირგასამტეხლო უნდა გადავიხადოთ 25 მილიონი და მე მოუწოდებ თბილისის მერს, რომ ბიუჯეტში ეს 25 მილიონი ჩაიდოს. და ამის შემდეგ რათანღაც შემოა ყველაფერი უნდა მოხმარდეს პარკირების ინფრასტრუქტურის შექმნას.
ალეკო ელისაშვილი აღნიშნავს, რომ კომპანია City Park-ი მერიასთან კონტრაქტის ამოწურვამდე, ანუ 2025 წლამდე მოსახლეობის ჯიბეებიდან კიდევ 270 მილიონი ლარის ამოღება შეძლებს. მისივე თქმით, თბილისში ავტომობილების პარკირების ორგანიზებისთვის არსებობის 9 წლის განმავლობაში City Park-ს არაუშენებია არც ერთი ავტოსადგომი. პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის არ დაუხარჯავს თეთრიცკი და წარმოადგენს მხოლოდ ჯარიმაზე ორიენტირებულ კომპანიას. City Park-ის ჯარიმების სიმძიმისა და თბილისში ავტომობილების პარკირების ორგანიზების პრობლემას აღიარებს თბილისის მერი დავით ნარმანიაც. ჯერ კიდევ 2014 წლის აგვისტოში მან განაცხადა, რომ კომპანიას ჩამოერთმეოდა ციტატა თბილისის ქუჩებში მოსახლეობის ძარცვის უფლება. ამჯერად კი მისი კომენტარები შედარებით ფრთხილი და მოზომილია. თბილისის მერი ამბობს, რომ საჭიროა მეტი გაანგარიშება და არგუმენტაცია, რათა ქალაქი უპასუხისმგებლო და გაუაზრებელი განცხადებების მსხვერპლი არ გახდეს.
ათეულობით მილიონი ლარის გადახდამა არ უნდა მოუწიოს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში თავს ვიკავებთ City Park-თან ხელშეკრულების გაწყვეტისგან. ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, კაცრ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ეს შესაძლო ერთის მხრივ კარგი იყოს, მაგრამ მეორეს რო თუ რამდენიმე წლის განმავლობაში მოგვიწია ჩვენ ათეულობით მილიონის გადახდამა, ამისთვის შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება ყველაზე კარგი არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოგვიწევს ის, რომ თანხა მოვაკლოთ ან ჯანდაცვას, ან სოციალურ ზრუნველყოფას ქალაქში, ან გზებს, ან სხვა რაღაცას.
აღნიშნა თბილისის მერმა 10 ნოემბერს, მოგვიანებით კი დააზუსტა, რომ City Park-ის დამფუძნებლებს სამჯერ შეხვდა, თუმცა შეთანხმებას ვერც ერთ საკითხზე ვერ მიაღწიეს. მისი თქმით, 2007 წელს დადებული კაბალური ხელშეკრულების ძალით კი ცვლილებების შეტანა ხელშეკრულებაში ცალმხრივად მათი თანხმობის გარეშე შეუძლებელია. დავით ნარმანია ამბობს, რომ კომპანიის ქმედებები და მოსაზრებების სააღაზრს მოკლებულია და შეუძლებელი აღმოჩნდა მათი გონივრული თანხმობის მიღება. თავის მხრივ, კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლევანტ აბიძე შენიშნავს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც City Park-ის შემოსავლებთან და თბილისის ბიუჯეტში გადარიცხულ თანხებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება. რაც შეეხება ბოლოს შემთხვევას, ლევანტ აბიძე აზუსტებს, რომ ალეკო ელისაშვილისა და დავით ზურაბიშვილის მიერ დასახელებული რიცხვები ახლოსაც კი არ არის რეალობასთან და შესაბამისად გაუგებარია, რა სქემით მოხდა კალკულაცია.
ის რომ რაღაც კონტრაქტი გაწერილი პირობები არ სრულდება, ამ ხელა განსხვავებით რჩება City Park-ში, არ შეესაბამება რეალობას და ეს თავად მერიისთვისაც ცნობილია. რაც შეეხება კონტრაქტის გაწყვეტას, კომპანია City Park-ი ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას პირნაცვლად, შესაბამისად არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი არგუმენტი და საფუძველი, რომ მოხდეს კონტრაქტის თავმხრივად შეწყვეტა. პლუს ამას გავიხსენებდით რამოდენიმე ხნის წინ გაკეთებულ დასკვნას ერთენდიანგის, რომელიც თბილისის მერიის დაკოცით შესრულდა, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი კონტრაქტის სამხრივად გაწყვეტისა, ვინაიდან კომპანია ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა მოვალეობას.
ლევან ტაბიძე ამბობს, რომ კომპანიას არასდროს ჰქონია მიწის ქვეშა და მიწის ზედა სადგომების მოწყობის ვალდებულება და კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს პირნათლად ასრულებს. კერძოდ, ახორციელებს ავტომანქანების პარკირების ოპერირებას და დარღვევების შემთხვევაში შესაბამის რეაგირებას. ოპერირების გარდა კომპანია ლევან ტაბიძის თანახმად ასევე ვალდებულია მერიის მიერ მითითებულ ტერიტორიებზე მოხაზოს პარკირების ადგილები და დაამონტაჟოს საგზაო ნიშნები. კონტრაქტს სიტი პარკის ოპონენტების გარდა კაბალურად მიიჩნევს ეკონომიკური ექსპერტი იოსებ არჩვაძეც, თუმცა იგი კონტრაქტისა და შესაბამისად სახელმწიფოს პრესტიჟის შენარჩუნების მომხრეა.
ხელშეკრულება, რომელიც არის დადებული, თუ სახელმწიფო თავის თავს პატივისცემს, ის უნდა შეასრულოს. თავისინანული ჯობია ბოლოსაც დანანებოსია, რა თქმა უნდა, ხნაში პირობა ჯობია, მკაში პირობა სწორედა. ქართული მშენებლობა და ეს ფოლკლორი გასავლის ესეთი წინდახედულობას. ნუ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ფირმის რეპუტაციაზე რეჩე შავი პიარი გავაკეთოთ. ამის უფლება ნამდვილად აქვს. მორალურიც და იურიდიულიც.
ამბობს იოსებ არჩვაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ვალდებულება თავის თავზე სამოქალაქო სექტორმა უნდა აიღოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა თემასთანლებო ახლა გასაუბრებით თემაზე, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფს აინტერესებს. ადამიანთა ერთი ჯგუფი კი, რომელიც თავს თეთრი ხმაურის მოძრაობას უწოდებს და მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მომხრეებს აერთიანებს, საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ითხოვს გააუქმოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მარიხუანის დამზადებისთვის, საჭირო მცენარის კანაფის მოყვანისთვის, თუ ეს პირადი მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი. მოსარჩლეებმა სასამართლოს მიმართეს ხედულობაში მიიღოს შარშან მიღებული გააწყვეტილება საქმეზე ბექა ციქარიშვილის საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. შარშან 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად სცნო კანონის ის ნორმა, რომელიც პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. მიმდინარე სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში იგივე მიდგომა უნდა გავრცელდეს მცენარე კანაფის დათესვისა და მოყვანის შემთხვევაში. ცო ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
Тетрих Маурис მოძრაობა, რომლის სახელითაც საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შევიდა, ითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის იმ ნორმატიული შინაარსის არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომელიც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს მცენარე კანაფის უკანონო დათესვისა და მოყვანისთვის. როგორც მოსარჩელემ კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა ვახუშტი მენაბდემ განაცხადა, ეს არის ფაქტობრივად კლონირებული საქმე და იგივე სტანდარტი უნდა გავრცელდეს, რაც ბეკა ციგარიშვილის საქმესთან დაკავშირებით ერთი წლის წინ, როდესაც საკონსტიტუციო სამართლომ თქვა, რომ მარიხუანას მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთა არის არაკონსტიტუციური და მკაცრი სასჯელი.
ჩვენ მიგვეჩნია, რომ იგივე სტანდარტი უნდა გავრცელდეს აქ, რაც ბექა ციქარიშვილის საქმესთან დაკავშირებით დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მარიხუანას მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთა არის არაკონსტიტუციური და მკაცრი სასჯელი. ფაქტობრივად ახლა გამოდის, რომ თუ მცენარე მოჭრილია, მაშინ და ისე კიდევ სახლში, მაშინ თავისუფლების აღკვეთა არ დაგეგისება და თუ ქოთანში გექს ჩარგული, თავისუფლების აღკვეთა გეგისება, რაც ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად ერთად იგივე ექმნება.
Тетрих Маурис მოძრაობის აქტივისტის დათო სუბელიანის თქმით, საუბარი არ არის ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარეების მოყვანის დეკრიმინალიზაციაზე. საუბარია პირადი მოხმარებისთვის კანაფის კულტივაციაზე.
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის არ დაყენებას არ ვითხოვთ ჩვენ. ანუ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება ნებისმიერ შემთხვევაში კანონმდებლობით. ლაპარაკია, რომ ეს პასუხისმგებლობა არასოდეს არ იყოს პირადი მოხმარების შემთხვევაში. გინდა მოყვანა იყოს, გინდა მოწევა, გინდა ფლობა დაკავშირებული ციხესთან. შაშანდელმა შემთხვევამ დაადგინა ესეთი რამ, რომ პირადი მოხმარების შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ციხეში გავაგზავნოთ. უბრალოდ მაშინ იყო იმ შემთხვევაში იყო 70 გრამ მშალი მარიხუანა წარმოდგენილი და გადაწყვეტილებაში წერია რომ 70 გრამამდე. შესაბამისად სასამართლოს აქვს საშუალება, რომ დაახლოებით 70 გრამი მარიხუანა რომ მიიღო იგივე ოდენობის მცენარეზე გაავრცელოს იგივე წესი. თუმცა არსობრივად თავარი არის რომ პირადი მოხმარებისთვის ოდესაც არის და არ დგინდება გასაღება გავრცელება და ასე შემდეგ არაფრით არ იქნება წარმოდგენილი ისეთი საჟელი როგორც არის პატიმრობა. არსობრივად ეგ არის.
საქართველოს პარლამენტის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოს გამწესრიგებელს ხდომაზე ადვოკატი ქრისტინე კუპრავა გამოდიოდა. მისი სიტყვებით საქმე ასე მარტივად არ არის, ვინაიდან მცენარე კანაფი სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების დასამზადებლად შეიძლება გამოდგეს და მისი კულტივაცია საზოგადოებისთვის საშიშქმედებად შეიძლება მივიჩნიოთ. ამასთან მისი თქმით ბექა ციქარიშვილის საქმე ამ შემთხვევაში შესაძლოა ღირებული არგუმენტი არ იყოს.
ყოველ შემთხვევაში ხდება მოსარჩევნების მიმართ პარალელის გავლება იმ საქმესთან, რომლის თაობაზე უკვე იმსჯელა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არის ბექა ციქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, სადაც მარიხუანასთან მიმართების მსჯელობდა საკონსტიტუციო სასამართლო. სხვაგვარი კანაფი არის უფრო საშიშროების შემცველი მცენარე, კანაფისგან სხვადასხვა ნივთიერებები მზადდება, არამხოლოდ მარიხუანა და სწორედ აქ და გამომდინარე ჩვენი არგუმენტები ამ მიმართულებით იქნება წარმოდგენილი. მიგვაჩნია რომ სადავნო ჩერების თაობაზე შუამდგომობა არ უნდა დაგვაყოფოთ.
კანონმდებლობაში არსებული სასჯელები კონკრეტულ დანაშაულზე საჭიროებს სისტემურ გადახედვას, ამბობს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამი მინაძე. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთი წლის წინ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როცა გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისთვის შეძენა შენახვისთვის სასჯელი გააუქმა და სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს ქმედება საზოგადოებრივად საშიში არ არის. მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილებისა, საკანონმდებლო ორგანოს ცვლილებები არ განუხორციელებია კანონმდებლობაში, რათა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შემდგომ გაჩენილი ხვრელები ამოევსო.
დღეს ნარკო კანონმდებლობის გადახედვის კუთხით თავარი არმართველი ორგანო არის არა პარლამენტი, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლო. ამას გულისხმობ იმას, რომ მოქალაქეებს უფრო მეტი იმედი აქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დახმარებით უფრო შეიცვლება კანონები კონკრეტული, ვიდრე პარლამენტის, რაც პრინციპში არ არის ნორმალური და ლოგიკური მდგომარეობა. ზოგადად, როდესაც მასობრივი უკმაყოფილება არსებობს კანონის მიმართ საზოგადოებაში, თავი მოლდინი სწორედ პარლამენტის მხრიდან მისცულებაზე უნდა იყოს გაკეთებული და ჩვენ დიდი იმედი ვაქვს, რომ ახალი პარლამენტი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად სწორედ ნარკოპოლიტიკას და ნარკოკანონმდებლობის გადახედვას დააყენებს.
საკონსტიტუციო სასამართლომ ორთვიანი ვადა ითხოვა იმის გადასაწყვეტად, მიიღებს თუ არა წარმოებაში თეთრი ხმაურის მოძრაობის არჩევს. როგორც მოძრაობის აქტივისტი დავით სუბელიანი ამბობს, შესაძლოა სასამართლოს ერთი წლის წინ ბექა ციგარიშვილის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით დაიძლიოს არჩელი და არსებითი განხილვა აღარ გაიმართოს, რასაც მოსარჩელე მხარე ითხოვს კიდეც. უარეს შემთხვევაში მოელიან, რომ არსებითი განხილვა დაინიშნება. მოსარჩელე მხარე ფაქტობრივად გამორიცხავს ალბათობას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არჩელი წარმოებაში არ მიიღოს. Нино Харадзе, Радио Тависуплеба, Тбилиси. Дорого
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში, საქართველოში. ახალგაზრდების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ საომე ასათიანს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის. სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან წუხელმომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქებაზე და იერიშზე პასუხისგებლობა იკისრა თალიბანმა. საქართველოს პრეზიდენტი, ექს-პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის უკვე გადამდგარი გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გეგმავს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსებას, რომელიც ამჟამინდელი მთავრობის ჩამოგდებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას დაისახავს მიზნად. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედია მოიწვია. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამიაჭმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი, წარმოშობით კანადელი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა, ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დავკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედიო, ეწერა ტექსტში.
სალამ ესათიანმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თემით, რომელსაც ოჯახში ძალადობა უწოდეს. როგორ ვებრძოლოთ ასეთ ძალადობას? რა უფრო ეფექტიანია, დანაშაულის თავიდან აცილება თუ მოძალადის დასჯა უკვე პოსტფაქტუმ? როგორ დავიცვათ მოზარდები ძალადობისგან და რა პრევენციული ღონისძიებები ამისთვის საჭირო? რა იწვევს ოჯახურ ძალადობას? აი ამ თემებს მიეძღვნა რუსთავში ერთი შეხვედრა, რომელიც რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან გაიცნობთ.
რუსთავის მერიის სააქტო დარბაზში თავი მოიყარეს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა და ქვემო ქართლის რაიონულმა პროკურორებმა, პრობაციის სამსახურის თანამშრომლებმა, ქვემო ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენლებმა. პროექტ ადგილობრივი საბჭოს კოორდინატორის, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამართველოს პროკურორის ნინო ცაციაშვილის თქმით, შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი საბჭოს დაფუძნება.
ადგილობრივი საბჭოს მიზანი არის ასევე ინიციატივების შემუშავება დანაშაულის პრევენციის კუთხით და ამ საკითხზეც ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. ერთ-ერთი დიადი მიზანი ასევე არის არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღმავება და გაძლიერება.
ნინო ცაციაშვილის თქმით, საბჭოს განსაკუთრებული ყურადღების საგანი ოჯახური ძალადობის პრევენცია იქნება, რასაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსთავის რაიონული პროკურორი კოტე სირაძე, რომლის თქმითაც მოძალადის მხოლოდ დასჯა გამოსავალი ვერ იქნება.
დანაშაულის პრევენცია მხოლოდ სასჯელით შეუძლებელია. გასაგებია, რომ ყველა დანაშაულს გააჩნია კონკრეტული სასჯელი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როდესაც პრევენცია ხდება სხვა ღონისძიებების გამოყენებით, არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, მათი ინფორმირება, საზოგადოების თითოეულ წევრამდე ამის მიტანა, ამის ახსნა და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საბჭო იმუშავებს ნაყოფიერად.
არადა ოჯახური ძალადობის და არასრულწლოვანებთან სექსუალური ურთიერთობის მხრივ, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით დასჯადია, ქვემო ქართლის მხარე საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით პირველ ადგილზეა. 2015 წლის 9 თვეში ასეთი 67 შემთხვევა აღირიცხა, ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებშიც უპირატესად ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. ნინო ცაციაშვილი მთავარ პრობლემას კანონის არცოდნაში ხედავს.
ეთნიკურ უმცირესობებში წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება შეიძლება ის რომ თქვა 20 წლის ახალგაზრდა მოიყვანე 14 წლის ან 15 წლის გოგო და როგორ შეიძლება ამის გამო პასუხისგებაში მიეცეს როცა დიადი მიზანი აქვს როგორც ასე ოჯახ შექმნა შემდგომ თბილად თბილად ცხოვრობენ და მე უცებ 2 წლის მერე იწყებ გამოძიებას მასში როდესაც ეს არის სენსიტიური თემა რასაც იქამდე უნდა ვებრძოლოთ ალბათ სანამ თქვა ამ სავალალო შედეგამდე მივალთ იმიტომ რომ კანონმდებელი ჯიის 16 წელს მიუღწევთ ან სქესობრივ კავშირს
შეხვედრაზე დიდი ყურადღება დაეთმო ოჯახური ძალადობის შესახებ წარმოდგენილი სტატისტიკის ანალიზსაც. 2015 წლის 9 თვეში ქვეყნის მასშტაბით ოჯახური ძალადობის 1400 ფაქტი დაფიქსირდა. მსხვერპლი ძირითადად ქალები ან ბავშვები არიან, მაგრამ ნინო ცაციაშვილის თქმით, იმის გამო რომ დანაშაულის შესახებ შეტყობინებებს სამართალდამცავები არა მსხვერპლისგან, არამედ მესამე მხარისგან, მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებიდან იღებენ, ბევრი ფაქტი ყურადღების მიღმა რჩება.
ინიციატორი ძირითადად დანიშნული კატეგორიის საქმეებზე დანაშაულის დაწყების არის სხვა პირი, არა ოჯახის წევრი, არა დაზრებული, არამედ სხვა პირი, როგორც შეიძლება იყოს სამედიცინო პერსონალი, ისეთი პირი, რომელიც უშუალოდ ამ ყველაფერში არ მონაწილეობს, რაც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმ საკითხს, რომ გაცილებით მეტი შეიძლება იყოს ეს დანაშაული და თუ არის მაგალითად მაჩვენებელი დაახლოებით 1400 შეიძლება იყოს 2000-იც, რაც თქვა ჩვენამდე არ აღწევს და რჩება თქვა ოჯახის საქმეთ.
შეხვედრაზე რუსთავის საგანმანათლებრო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ხეჩიკაშვილი დაინტერესდა ისეთი სტატისტიკით, როცა ძალადობის მსხვერპლი მერე თავად ხდება მოძალადე. ასეთი შემთხვევები კი, როგორც ხეჩიკაშვილი ამბობს, არც ისე ცოტაა.
თუ არსებობს ისეთი სტატისტიკა, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში მაინტერესებს, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მერე თავად ხდებიან მოძალადეები. ასეთი შემთხვევები ოჯახებში არის, როდესაც ცოლები, მეუღლების მსხვერპლი არიან ქმრების, მერე ისინი თავად ხდებიან მოძალადეები შვილების მიმართ. ასეთი შემთხვევები მოსწავლეებში საკმაოდ არის.
რუსთავის საგანმანათლებრო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის კითხვის პასუხად ითქვა, რომ ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა თეონა კილაძემ პროკურორების ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე აკეთებს აქცენტს, მაშინ როცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად მოძალადის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და მასთან საგანმანათლებლო მუშაობა. თეონა კილაძის აზრით, ბევრ შემთხვევაში ამ კატეგორიის ადამიანები ვერ აცნობიერებენ, რომ დანაშაულს ჩადიან.
დანაშაულები ვერ აცნობიერებენ მათ მიერ ჩადენილი ქმედების დანაშაულებრივ ხასიათს. მაგალითად, პრობაციის ბიუროს აქვს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის პროექტი ფსიქოლოგიური კუთხით, მაგრამ სანამ არ გახდება პრობაციონერი ეს მოძალადის, არ გადის არანაირი რეაბილიტაციის კურსი. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ორიენტირებულია მაინც მსხვერპლთა დაცვაზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ვერ აცნობიერებენ, რომ მათ ჩაიდინეს დანაშაული, ეს მოძალადეები ჩადიან ისევ დანაშაულს და საბოლოოდ მიდიან ამ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში.
გარდა ამისა, თეონა კილაძე ამბობს, რომ სოციალური და სხვა სამსახურები, რომლებიც ოჯახში ძალადობის პრევენციაზე მუშაობენ, განიცდიან ფსიქოლოგების ნაკლებობას. საბოლოოდ, ადგილობრივი საბჭოს პირველი შეხვედრა იმით დასრულდა, რომ შეთანხმდნენ გააგრძელონ მუშაობა როგორც წარმოდგენილ შენიშვნებსა და წინადადებებზე, ასევე მოქალაქეების საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვაზე.
დიბასმოსმენლებო, ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც გააგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტის რუსთავში რადიო თასრების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა ოჯახში ძალადობას, მასთან ბრძოლას. ეს შეხვედრა რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარდა. Spirit.
and my body went cold. I'm looking down upon the lights of the city. I feel alive, but I'm getting old. Ain't no more walking down the side of the road. Ain't no more sleeping on the edge of a friend. Ain't no more favors from someone I don't know. Cause there ain't nobody hear me, nobody's around.
Რაცემა გრძელდება ეს სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ავღანეთს, რომელიც შეეხება გერმანიას და რომელიც შეეხება საქართველოსაც. ავღანეთის ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში გერმანიის საკონსულოზე მოხდა თავდასხმა და მისი მოგერიების ოპერაციაში საქართველოს წარმომადგენლები, ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს. გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე მაზარ-ი-შარიფში თავდასხმის მოგერიებისთვის. მოუსმინეთ საომე ასათიანს, ის მეტ დეტალს გეტყვით ამ მომხდარის შესახებ.
ტალიბანის თვითმკვლელი მოიერიშა დანაღმული სატვირთო მანქანით შევიდა ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქში მდებარე გერმანიის საკონსულოში, რასაც სულმცირე 6 ადამიანი ემსხვერპლა და დაშავდა 100 მეტი პირი. სატვირთო მანქანა აფეთქდა ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში მდებარე საკონსულოს შესასვლელთან, რამაც ჭიშკრის და კეკლის განადგურება გამოიწვია. თავდასხმა 10 ნოემბერს მოხდა შუაღამემდე ცოტა ხნით ადრე. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ საკონსულოს 20-მდე თანამშრომელმა თავი უვნებლად დააღწია თავდასხმას და მათი ევაკუაცია დროულად განხორციელდა. ამავე ცნობით მძიმედ შეიარაღებული თავდასხმელების იერიში ავღანეთის უშიშროების ძალებმა და ნატოს საგანგებო ძალებმა მოიგერიეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს და მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის.
Ich bin erleichtert, dass zwar
შვების მომგვრელია ის, რომ გენერალური საკონსულოს ყველა თანამშრომელი, გერმანელიც და ავღანელიც, უსაფრთხო და არ დაშავებულა, მაგრამ ვინც შემთხვევის ადგილის სურათები ნახა, არ გაუკვირდება ცნობა, რომ იქ ადამიანები დაშავდნენ და რამდენიმე კაცი დაიღუპა
კიდეც.
განაცხადა ბერლინში მყოფმა შტაინმაიერმა და დასინა.
Mein tief empfundenes Mitgefühl.
Sus gulitatat miusamdzim rom svarubtan atesaebs. Jerjerobit 6 katsis dagupoa dadasturebuli. Fikrob dagupulebze da dajrilebze, romlebsats strap gamojamrteleba susurat.
Wünsche ich baldige Genesung.
თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა რადიკალურმა ჯგუფმა თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ შური იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ თავდასხმას უწოდა კაცობრიობის და ყველა საერთაშორისო კანონის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული.
საომე ასათიანი გიამბობდათ. ავღანეთში ქალაქ მაზარ-ი-შარიფის მაზარ-ი-შარიფში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის გარშემო თავდასხმის მოგერიების ოპერაციაში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ.
Starving in the belly of a whale.
divers, the snooks divers. Pay the dance balls, pay the fiddler. Sky is darkening, dogs are barking. But the caravan moves on. You tell me who gives a good goddamn. You never get out alive. Don't go dreaming. Scheming. A man must test his metal in the crooked old world.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველგვარეული რუბრიკით, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს ახლად თარგმნილ ლიტერატურას გაგაცნობთ ხოლმე. ამ რუბრიკის ავტორი შოთა იათაშვილი, დღეს მისი თემა ალბერ კამიოა.
დიდი მწერლების ლაბორატორიები ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ოღონდ ეგეცა, რამდენად შემოგრჩება ხოლმე ხელთ ეს ლაბორატორიები. ეს ხან ავტორზეა დამოკიდებული, ხანაც სულაც ბედის წერაზე. ლაბორატორიაც ათასნაირი შეიძლება იყოს. შედგებოდეს რაღაც ჩანაწერებისგან, დაუმთავრებელი ტექსტებისგან, ან და შეიძლება დასრულებული ნაწარმოებებისგანაც კი. მაგრამ ეს ნაწარმოებები მაინც ლაბორატორიის ნაწილად აღიქმებოდეს. ასია ალბერ კამიუს შემთხვევაშიც. და დღეს ჩვენ მის პირველ რომანზე, ბედნიერ სიკვდილზე ვისაუბრებთ, რომელიც შარშან ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დაბეჭდა გამომცემლობა აგორა. მთარგმნელია გიორგი ეკიზაშვილი და წიგნის ნიუანსებსა და კონტექსტშიც იგი გაგვარკვევს.
Ну, შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს, რომ პირველი რომანი იყო უცხო. თუმცა მნიშვნელობით ასია. მაგრამ უცხომზე გამიო დაწერა და ხელმოწერის სახით დატოვა ბედნიერი სიკვდილი. გამიოს ხელწერა ახათიძნულა სათაურში. ბოლო წერტილი ხელმოწერს დაუსვა 1938 წელს, 23 წლის გამიო. და რომანს წერდა 2 წელი. 17 წლის გამიო ეკითხება ჟან გრენიეს, ფრანგი ფილოსოფოსი, წერალი მისი მასწავლებელი ალჟირში, სკოლაში ასწავლიდა ფილოსოფიას. შემიძლია თუ არა მე წერო. და გრენიეს ხელდასმით დაიწყო წერილობა. ეს რომანი დარჩა ხელნაწერად. ხელნაწერა მთელი სიცოცხლე. მაგრამ ათის უთხოვია ჩემი სიტყვის შემდეგ გაანადგურეთ, როგორც კაფკამ დაუბარა მაქს ბროდს თავის მეგობარს. შეინახ. მაგრამ არ უხსენებია ერთი არის იმ წესოდა დაამთავრა რომანი წერს თავის მომავალ მეუღლეს, კათრინს. და იქ აღიარებს, რომ ეს რომანი ჩემი მარცხია. ეს რომანი რომ დაასრულა, უკვე იყო გეგმა გამიოს ცნობიერებაში, რომ დაეწყო მეორე რომანი. აი ეს მეორე რომანი არის ის, რომ საეტაპო რომანი და საუკუნეო სიმბოლებით სავსე რომანი. ეს მე გაყვება კამიოს. ეს კი მეორე რაც მე განვითარდა თემა, სიუჟეტური ხაზი, საშუალებანი მხატვრული. უკვე ამ რომანში მოცემულია. არა ჩანასახისაკით, უკვე კამიო ჩამოყალიბებული ძერალია პრინციპში. თუ ვარ კონფიტაც შეაფასეს, კიდე ის იყო რომ მე არ ვიცი, შეიძლება აფასებდნენ უკვე 71 წელს რომანი რო გამოვიდა და წაიკითხეს. აი აქედა რომ ნობელიანტი კამიო ახლა გადაიტანეს ეს 33 წლის პატარა ბიჭზე. ერთმანეთს გადაება ფიქცია და რეალობა. და მე კამიო მიხვდა რომ ძალიან ინტიმური რაღაცები წამოწდა. აი ავადმყოფობა, ტუბერკულიოზი, რომელიც 17 წლის ბიჭმა იგრძნო, როგორ შემოვიდა სხეულში სიკვდილი. და მთელი ცხოვრება ატარებდა, თუმცა მთელი ცხოვრება ტანჯავდა. ჯერ ერთი ფილტვი, მერე მეორე ფილტვი. კამიოს რაიკული ცხოვრება ჰქონდა.
რა თქმა უნდა, რომანი არათანაბარია. არის ძლიერი მომენტებიც და ჩავარდნებიც. კომპოზიციურად ვერ ვიტყვი, რომ კარგადაა შეკრული. როგორც გიორგი ეკიზაშვილი წინა სიტყვაში აღნიშნავს, ახალგაზრდა ავტორი გზნებას აყოლილი, ხშირად სიტყვებს სადავეს უშვებს და უზომობის სამფლობელოში გადადის. მაგრამ თლიანობაში ბედნიერი სიკვდილი გაცილებით უფრო ძლიერი ნაწარმოები აღმოჩნდა, ვიდრე მოველოდი. იგი ორი ნაწილისგან შედგება: ბუნებრივი სიკვდილი და გაცნობიერებული სიკვდილი. წიგნის სიუჟეტი ორიოდე წინადადებაში ჩაეტევა. თავარი პერსონაჟი პატრის მერსო კლავს მდიდარ ხეიბარ ზაგროს, მიაქვს მისი ფული და ევროპაში მოგზაურობს, თუმცა იქაურობას გულს ვერ უდებს. ბრუნდება ალჟირში, ერთი პერიოდი მეგობარ გოგონებთან ერთად ცხოვრობს, იშენებს ქალაქ გარეთ სახლს, მოჰყავს ცოლი, მაგრამ ძირითადად მაინც მარტოობაში ცხოვრობს, ავადხდება და კვდება. ამ სიუჟეტურ ხაში ის სათქმელები, რაც ეგზისტენციალიზმმა და აბსურდის თეორიამ თანდათანობით ჩამოაყალიბა, საკმაოდ მკაფიოდ ისმის. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რომანი იწერებოდა ამ თეორიების გარიჟრაზე. მაგალითად, სწორედ 1928 წელს გამოვიდა ჟან-პოლ სარტრის გულზიდვა. ანუ წერის პროცესში ეს რომანი ახალგაზრდა კამიუზე ვერანაირად ვერ მოახდენდა ზეგავლენას. შეიძლება გავლენა მოახდინა გამოსვლის შემდეგ და სწორედ გულზიდვის საკითხვის შემდეგ აღიქვა კამიუმ თავისი პირველი რომანი მარცხად. არის სურვა მისი გამოქვეყნება და სულ სხვა დონეზე დაიწყო მუშაობა. საერთოდ ბედნიერ სიკვდილსა და უცხო შორის კითხვისას ბევრი პარალელი და ასოციაცია ჩნდება. პირველი და ყველაზე თვალშისაცემი ისაა, რომ ავტორს პირველი რომანის პროტაგონისტი მეორეში გადაჰყავს. მაგრამ არის კი ვითომ ბოლომდე ასე? მოუსმინოთ გიორგი ეკიზაშვილს.
მთავარი გმირის გვარი არის მერსო. აი მერსო გადავიდა მის რომანში უცხო იქაც. მაგრამ განსხვავება დამწერლობაში. აქ არის მერსო ფრანგულ და თერმა, მაგრამ და იქ არის მერსო. იუ ჩაემატა ე და რ შორის. მე იურსო. ორი ფუძია. მერ, ზღვა, სო, ზე. ორი, რომელიც მიიყვება მთელ შემოქმედებას კამიუსი. ორი სიყვარული მერსოსი. ამ მერსოსიც და იმ მერსოსიც. ზღვა, ბუნება, ბუნების თან ერთიანობა და ბოლო-ბოლო მერსო რო არავს კლავს უცხოში. ერთადერთ ცოდვად მიაჩნიესო დაარღვია გასროლით სანაპიროზე. დღის წონასწორობა, ბუნების წონასწორობა. ცხოვრების პირველი ღვთაება, პირველი სიყვარული, ბუნება ადამიანის გარეშე. ეს ლოზუნგი ქონდა კამიუს, პირველ კამიუს. თავის ესეებში ამაზე წერს. აი უცხოში უკვე იქ იურო ჩაემატა. სო დარჩა მზეც, მაგრამ მერ იურ ჩამატების გახდა კვლელობა, მეხთხა.
გარდა მერსოსი, კამიუ ამ რომანში საინტერესო ტიპაჟებს ქმნის თავისი ხასიათებით. მერსოს საყვარელი მართა, მისი მეგობარი გოგონები კლერი, კატრინი და როზი, მეკასრე კარდონა, მოხუცი მეთევზე პერესი და რა თქმა უნდა ზაგროსი, რომელიც მთავარი სტიმულატორია მერსოში ეგზისტენციალური ფიქრების თუ ნებების გაღვივებისა.
როდესაც კლავს ზაგროს, აქ ისმის ნიცშეს, დოსტოევსკის თავისი სულის უცოდველობაში მოკლა ზაგროსი. მესო აგზნობს, არ ცინიცის ქენჯნას, მაგრამ კლავს კი ზაგროსო კითხვა. ეს ზაგროსი თვითონ უბიძგებს არა მერსოს ამისკენ. უტოვებს ანდერძა თითქოს, უბძანებს, იყავ ბედნიერი. რა ბედნიერი რო იყო, შონდა მე მომკლა, რო წაიღო ჩემი ფული. აი რა ფორმულაა, ბედნიერი რომ იყო, უნდა კონდეს დრო, მაგრამ დრო რო კონდეს, უნდა კონდეს ფული.
მეორე ნაწილში სწორედ ეს მოცალეობაა ნაჩვენები, რომელიც ბედნიერების საწინდარი უნდა იყოს. მოცალეობა მოძრაობით იწყება, გარემოთა ცვლით, ახალი ატმოსფეროს შეგრძნებით სამყაროში. მოცალეობა, მარტოობა და ციებ-ცხელება ერთმანეთში იზილება და აღქმა უკიდურესად მძაფრდება. პრაღა, ვენა, გენუა, ყველა ქალაქს თავისი არომატი აქვს, რიტმი, განათება. ვთქვათ, მერსოს ემოციურ მდგომარეობას პრაღაში ყველაზე უკეთ გამოხატავს მჟავე კიტრის სუნი, რომლის მიმართაც მას მიჯაჭვულობა უჩნდება. მაგრამ დინამიკაში მერსო ბედნიერებას ვერ პოულობს და სტატიკაში გადადის. ზანტ გარეგნულად უშფოთველ ცხოვრებას ირჩევს ალჟირში. მაგრამ ამ უშფოთველობაში ეგზისტენციალური შფოთვები სხვა სახეს იღებენ, რაც საბოლოო ჯამში ავადმყოფობის ფონზე ბედნიერების მოლოდინის რეჟიმს იღებს. და ბოლოს ერთხელაც მოუსმინოთ გიორგი ეკიზაშვილს.
ბერნარდ თხოვს წამლებს, იმიტომ რომ უნება როა დაკაროს და გახელილი თვალებით შეხვდეს სიკვდილს. იმიტომ რომ მერსოს უბედური ცხოვრების შემდეგ ერთი წმენა აქვს. აი ახლა სარეცაზე მწოლი არის, რომ ელოდება ეზიაროს ქვათა ბედნიერებას. ფემი წინაცხავს ნახსენები, ინდიფერენტულობა, აი ბუნება გულგრილია. აი ესე მინდა გულგრილი, ყველაფერს ამე გულგრილი, აქ ასეა ხაზგასმით არ არის. უცხოში ხაზგასმული ეს გულგრილობა. უყურებს საკუთარ სიცოცხლეს და ისეთ, როგორც ის არის, იღებს ვიღაცა მიუსაჯა ბედმა, ღმერთმა, არ არის ჩემი არჩევა შენ, მაგრამ მე ეს ხორება მე ვიცხოვრე. იგივე ხმა ისმის მერსოს ფინალში, როცა მგდელს ამბო ხდება, რომ ეს ჩემი ცხოვრება, ჩვენი ქაური ცხოვრების არ აღწამს, ეუბნება მგდელი და ვიწამებ, მაშინ თუ კი ქაური ცხოვრება, აქაური გახსნებაა.
ძველი მსვლელობა, ეს იყო ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რომელსაც როგორც ყოველთვის დღესაც შოთა იათაშვილი უძღვებოდა, მან მოამზადა სტუმრად ყავდა გიორგი ეკვიზაშვილი, ფონების ისტორიკოსი და მთარგმნელი მოწვეული ალბერ კამიო იყო მათი საუბრის თემა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვ და დავასრულებთ მათ ლეონარდ კოენის, ასე ვთქვათ, ლეგენდარული ჰალელუიათი. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა კანადელი მუსიკოსი. მისი ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა ასეთი ცნობა: ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დაუკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიიდან. გასულ ერთ საათს ოქროპეპ რუხაძე უძღვებოდა.
couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come all this way to fool you.